Подзвоню о 12:00. Устигнеш з'їздити до банку. Гаразд. Не зводячи з мене пістолета, Кеннеді позадкував до дверей. Був уже вечір. На дворі сутеніло. Поки він задкував, я прихилився до стіни, немов мені стало зле від нашої розмови. Та ледве Кеннеді переступив поріг, я клацнув вимикачем і ввімкнув вивіску. Яскраве світло вдарило йому в очі, і він на мить відвернув голову. Я кинувся на нього, збив з ніг, вивернув йому руку, відібрав пістолет і кинув до залу. Потім знову навалився на Кеннеді, затяг його досередини і ногою зачинив двері. Кора вже була в залі. Стоячи за дверима кухні, вона чула всю нашу розмову. Я їй звелів: «Забери пістолет». Вона підняла зброю і застигла незрушно. Я звів Кеннеді на ноги, кинув його спиною на столик, так, щоб голова і плечі звисали через край, і заходився лупцювати. Коли він відключився, я приніс склянку води, лиснув йому в обличчя, і він очуняв. Я знову почав бити і бив, поки обличчя його стало схоже на сирий бівштекс, і він захлипав, мов дитина. «Заткнись, Кеннеді! Тобі ще доведеться поговорити по телефону з твоїми друзями». «У мене немає друзів, Чемберсе. Присягаюся, лише мені одному відомо про...» Я бив його знову, а він повторював, що друзів у нього немає. Тоді я заломив йому руку і став викручувати. «Гаразд. Якщо не маєш друзів, Кеннеді, я зламаю тобі руку». Він витримав довше, ніж я чекав. Витримав, поки я наліг на його руку всією своєю вагою, вже не певний, що зможу її зламати. Моя власна ліва ще була слабка після перелому. Якщо ви колись намагалися викрутити ногу недосмаженої індички, то зрозумієте, як важко зламати руку людині борцівським захватом. Я вже був сам охляв, але Кеннеді раптом здався і відпустив руку і пояснив, що саме слід говорити. Потім підтяг його до телефону в кухні, а сам з паралельним апаратом став біля відчинених дверей, щоб бачити його і чути їхню розмову. Тримаючи в руках пістолет, увійшла Кора. Я їй сказав: «Як подам знак, стріляй». Вона прихилилася до стіни, губи її скривила недобра посмішка. Гадаю, що ця посмішка налякала Кеннеді більше, ніж усе, що зробив я. «Добре», – сказала Кора. Кеннеді подзвонив, відповів чоловічий голос. «Це ти, Віллі?» – присвідчився Кеннеді. «Пет?» «Так, це я. Слухай, усе гаразд. Коли ти зможеш привезти все сюди?» «Завтра, як домовилися. А сьогодні не зміг би. Як я дістануся до сейфа, коли банк уже зачинений?» «Добре, зроби, як я скажу. Візьми все зранку і привези сюди. Я у нього вдома». «У нього вдома?» «Ми його міцно тримаємо в лищатах, але він боїться, що вона дізнається і не дозволить йому сплатити таку велику суму. Розумієш, якщо він поїде зі мною, вона може про все здогадатись і теж нав'яжеться їхати з ним. Все залагодимо тут. Я просто переночую у них на автостоянці, і вона нічого не запідозрить. Завтра ти відрекомендуєшся моїм другом, і ми все зробимо». «Де він візьме гроші, якщо не поїде до міста?» «Це вже залагоджено. А на якого біса тобі треба залишатися там цілу ніч?» «Є причина, Віллі. Може те, що він про неї говорить, правда, а може і ні. Але поки я буду тут, утекти тут ніхто з них не зможе, розумієш?» «Він чує, що ти мені говориш?» Кеннеді запитально подивився на мене, я ствердно кивнув головою. «Так, він тут зі мною в телефонній будці. Я хочу, щоб він чув мене, розумієш, Віллі? Хай знає, ми з ним не цяцькаємося». «Все це якось дивно, Пете. Послухай, Віллі, ні ти, ні я не знаємо, правду він каже чи ні. Якщо правду, дамо йому шанс. Якого біса, коли він згоден, чому ми маємо заперечувати, правда ж? Усе, роби, як я сказав. Приїжджай уранці, якомога раніше, зрозумів? Бо якщо я цілий день тут стовбичитиму, це її насторожить». Добре.